1. ledna vyznamenal slovenský prezident 25 osobností a tímto číslem připomněl, že letos uplynulo čtvrtstoletí od vzniku samostatného Slovenska a Česka. Mezi laureáty byly symbolicky například Marta Kubišová nebo Petr Pithart, kteří převzali z rukou Andreje Kisky řád Bílého dvojkříže, nejvyšší státní vyznamenání určené cizincům. Slovenský premiér Robert Fico zase v telefonickém rozhovoru poděkoval svému českému protějšku Andreji Babišovi za 25 let bezproblémových vztahů.
Robert Fico pri telefóne, chcel som ti len poďakovať aj mene vlády Slovenskej republiky za tých 20 rokov dobrých vzťahov.
Prospělo oběma státům, že se před 25 lety Československo rozdělilo, nebo by bylo lepší, kdyby Češi a Slováci překonali tehdejší rozpory a zůstali spolu? Uslyšíte v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali bývalý slovenský ministr kultury Ladislav Snopko, který je v Bratislavě. Zdravím ho tam, dobrý den.
Pekný dobrý deň novoročného charakteru.
A do pražského studia prišiel ekonom Karel Kříž. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pánové, prosím, první otázka, stručná odpoveď. Prospielo, pane Snopko, oběma pozůstalým státům Česku i Slovensku rozdelení Československa, nebo tam vidíte spíš negativa?
No, v dobe, keď sa to dialo, tak to rozhodne neprospelo. Našťastie sme obidva národy životaschopnými a priateľsky naklonenými vzájomnými krajinami, takže v súčasnosti už to je vybalancované a v poriadku.
Pán Kříž, jeho názor?
No, ja myslím, že to bolo jedno, že v rámci medzinárodnej politické situácie, aká byla, to znamená posilovanie Európskej únie a zmena geopolitických parametrů ve střední Evropě, takže vlastně to bylo jedno. A dneska Česká a Slovenská republika fungují víceméně v podobném režimu jako před rokem 93. Myslím tím ekonomicky, samozřejmě ne politicky.
Když říkáte, pane Kříži, že to bylo jedno, už v té době, tedy si myslíte, že už v té době to bylo dobré, že se Česko a Slovensko rozdělilo? Že už tehdy bylo jasné, že to povede k dobrému?
No, já jsem neříkal, že to v žádném případě. Já jsem říkal, že se ukázalo, že to bylo jedno.
Mm-hmm. A tehdy?
Samozřejmě, když jste zvyklá na nějakou hymnu a najednou v polovině ta hymna přestane, no tak to určitě nikdo pozitivně nevnímá, stejně jako spoustu reminiscencí z historie. A já jsem teda Čechoslovakista, takže a takovouhle pozici jsem zastával i tehdy v Lidových novinách v letech 90 až 93. Takže pro mě to byla určitě újma. My jsme psali a přemýšleli o ty věci, že víceméně tak, že to možná teda se dá zvládnout, ale zhruba od jara 92 už jsme prostě chtěli taky pryč. Mm-hmm.
Tak, pane Snopko, bylo to už na začátku 90. let, v podstatě v tom roce 92 už od jeho počátku jasné, že se nic jiného nedá dělat, než že se Česko a Slovensko rozdělí.
Ja si myslím, že vývoj, ktorý prebehol za to veľmi krátke, ale dôležité obdobie od novembra 89 po rozpad Československa, generoval čosi, čo sme neočakávali, že sa udeje. Proste vyráslo nám to spontánne pod rukami a chceli sme to riešiť tradičným spôsobom. Nevyšlo to a boli sme z toho hodne nešťastní. Myslím si však, že tie vzťahy, ktoré sa v tej chvíli ukázali ako trošku slabo naviazané, v skutočnosti boli vzťahmi podstatne hlbšieho charakteru a dnes už sa dá povedať, že sa rany zacelili, obavy zmizli a vzájomná blízkosť ostala. Takže z tohoto aspektu je ten vývoj vlastne komplexný, čiže nie len 25 rokov samostatných českých a slovenských občanov, ale aj bývalých československých občanov, teda od 89. A ukazuje sa, že politicky tak ako to bolo nasmerované v novembri 89, tak to pokračuje ďalej, len v dvoch štátoch.
A pane Snopko, vy ste řekl na začátku, na tu úvodní otázku, že v tom roce 92-93, kdy se Československo dělilo, to nebylo dobré. Petr Pithart říká, že to bylo uspěchané, on patří ke kritikům toho způsobu rozdělení. Souhlasil byste s ním?
Z hľadiska toho obdobia určite áno. Samozrejme, dynamika vývoja to, ako vravím, vyriešila. Takže dnes na to spomínam. Na to spomínam nie v dobrom, ale na to obdobie potom, ktoré prišlo tých 25 rokov, už postupne nachádzam zmysel, ktorý ani nie tak vďaka politickým špičkám, ako vďaka, však na Slovensku to bolo v 90. rokoch veľmi kruté, ale vďaka občanom sa zase z toho nerovnovážneho vzťahu dal do poriadku, do tej podoby, ktorú dneska už vlastne kvitujeme.
Pane Kříži, uspěchaná snaha o rozdělení, bylo to něco, čím jsme tehdy trpěli? Říká to Petr Pithart, jaký na to máte vy názor?
No já si myslím, že kdyby jsme se nerozdělili v tom roce 92, respektive od 1. ledna 93, a kdyby Petr Pithart byl ještě chvíli premiérem české vlády, tak pravděpodobně budeme po sobě střílet.
Opravdu?
Ano, myslím si to. Konec konců v Evropě bylo několik konfliktů tohoto typu a Petr Pithart se svojí politikou nebyl jediný, k tomu hodně přispíval. K tomu zvyšování napětí. Podívejte, ono vlastně jsou takové dvě důležité věci. První vnitropolitická toho rozdělení. Samozřejmě kromě slovenských národních ambicí, tak tam vedení OF...
Občanského fóra.
Občanského
pro
fóra.
Mladší.
Ano, vedení Občanského fóra v roce 89 a na začátku roku 90 odrazovalo, aby na Slovensku vznikaly občanská fóra. Oni říkali, ne, nevolejte tady do Prahy, ne, tady žádné, dělejte si svoje verejnosti proti násiliu. To znamená, a zavolejte do Bratislavy panu X nebo panu Y a tam se hlaste. Jo. To znamená, že tady, jakmile skončili komunisti, tak nebylo nic, co by tu republiku, společnou federální republiku, drželo pohromadě. Protože nebyla žádná federální síla. Občanské fórum ji nebylo. A odrazovalo k vzniku společné federální síly. Tím pádem se potom ta politika začala polarizovat na dvě části a víc a víc a víc a skončilo to právě tím rozpadem. A k tomu samozřejmě přispěl Václav Havel jednoznačně tím, že chtěl být prezident, samozřejmě v pořádku, proti tomu nic, ale k tomu, aby jim byl a mohl být, tak se spojil s panem Čalfou, který byl tehdy jako autor Penderkového zákona z února 89, tak to byla podivná figura. Pan Čalfa na Slovensku neměl žádnou podporu, nebo velice malou.
A to přispělo k animozitám,
no,
podle vás?
Ne, já si myslím, že pan Havel tehdy, když byl volen prezidentem, 100% komunistů v 29. prosince 89, tak pan Havel říkal, že bude prezidentem jenom do června 90. Aha. A to nesplnil a chtěl být prezidentem dál. A k tomu potřeboval pana Čalfu. Aha. A kdyby tedy například prezidentem od června 90 byl Dubček, anebo...
Někdo jiný?
Nebo no, někdo ze Slovenska.
Tak bychom se nerozpadli?
A nebo naopak, kdyby místo Čelfy tam byl nějaký silnější slovenská figura, tak bychom se rozpadli později.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí ekonoma Karla Kříže a někdejšího slovenského ministra kultury Ladislava Snopka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Snopko, jak vy vnímáte vlastně roli Václava Havla, později prvního českého prezidenta? Souhlasil byste s tím, co tady říkal pan Kříž?
V žádném případě vůbec to nebylo tak, byl jsem přítom jako člen vedení VPN. V podstatě ten vývoj, který začal 17. novembra v svých počátkoch zhruba do 10. decembra, byl prirodzený, spontánny a takéto strategické úvahy, ja som počul mnohokrát, ale ani jedna nemá pravdu v tom, že išlo o nejaký úmysel. Samozrejme, úmyslov tam bolo veľa, ale neboli to úmysly takto vypracované a dovedené do konca. Proste verejnosť proti násiliu vznikla spontánne, v Košiciach vzniklo občianske fórum, verejnosť proti násiliu z Bratislavy sa s občianským fórum v Košiciach dohodlo, že sa pridá k verejnosti proti násiliu bez akéhokoľvek zásahu občianskeho fóra. Z Prahy proste bol to taký vývoj, že to Slovensko malo trošku inú aj tú dizidentskú minulosť v normalizácii, aj ten vývoj v tom období od 68. po 89. Vrajím trošku iný, ale ten, tá odlišnosť viedla k tomu, že to dorovnávanie sa nastalo až pri konštituovaní nových vlád, a to či už federálnej, alebo českej a slovenskej.
A chyběla tedy, pane Snopko, federální síla, která by držela oba státy pohromadě po tom, co padl komunistický režim v roce 89?
Ta federálna síla bola, ono to fungovalo dohromady. Jediná vec, ktorá nefungovala, bol nástup Vladimíra Mečiara, ktorý vlastne ten rozpad nebol národným rozpadom, nešli od seba národy. Išli od seba dva odlišné politické systémy, ktoré vo voľbách v roku 92 vznikli v Čechách a na Slovensku. Predsa systém ten, ktorý fungoval v Čechách už pod vedením Václava Klausa, bol nekompatibilný s diktátorskými sklonami Vladimíra Mečiara. Tá krajina by nefungovala politicky. Ja Mečiara poznám a viem, čo ho bol schopný. Teda on to síce sám celkom nevedel, ale viem si predstaviť tú nemožnosť komunikácie, dodržiavania dohovorov. To bol praktický dôvod rozpadu Československa.
Ja jen připomenu, že Andrej Kiska, slovenský prezident, pri včerejším udílení vyznamenání také připomněl, že Slovensko se propadlo, teď volně parafrázují, do doby temna, když zvolilo Vladimíra Mečera a jeho politiku, ale dokázalo zase demokraticky vyklouznout, když ho ve volbách poslali pryč od moci. A já se tedy zeptám, pane Kříži, jestli to byla ta postava, která se podepsala výrazně na tom, že Československo nemohlo vydržet spolu.
No, z české strany tam byla opravdu velmi silná bezradnost, jak z Hradu, tak z české vlády. Takže to byl jeden důsledek. Ta federální síla je naprosto, není pravda, co říká pan Snopko, že tady nějaká existovala. Pokud tak jedině Československá televize a Československý rozhlas. Tyhle dvě média držely republiku až tak pohromadě, ale nebyla to žádná politická síla, která by uplatňovala svoji moc, své zájmy a názory na území celé federální republiky. To je naprosto potřeba. O to se pokusil Václav Klaus potom na jaře 92, ale později, a jestli si dobře vzpomínáte, tak získal asi 4,5% hlasů na Slovensku. Což bylo zhruba tolik, co potom zkrachovali pan Pithart tady v České republice jako předseda vlády, který vedl OH. To znamená občanské hnutí tehdy. No a ten druhý, ten mezinárodní rozměr je samozřejmě Evropská unie, a speciálně Německo, když jste blízko takového kolosu, jakým Evropská unie nepochybně je, tak dochází k tomu drobení ty síly těch okolních zemí a polikání toho okolí. Takže není náhodou, že jsou velké problémy v Belgii, ve Španělsku nebo v Británii.
A vůli síle Evropské unie?
Ano,
myslíte?
Ano, protože to oslabuje ty národní vlády. Nepochybně ve prospěch těch ještě menších ambicí, regionálních ambicí. Jo. A ještě k té věci, Německo v roce 90 strašně moc chtělo, aby všichni podpořili jeho sjednocení. A východní Němci to skutečně chtěli, protože chtěli západní demokracii a západní životní úroveň. Takže k tomu sjednocení došlo, ale potřebovali na to razítka mocností od Ruska až po Spojené státy. A jak víme, Francie a Anglie byla proti, nebo Británie byla proti, ale Německo samo nijak ke stabilitě dalších států nepřispívalo.
Já se zeptám, pane Snopko, jestli byste to viděl tak, že právě síla Evropské unie a tento velký nadnárodní projekt oslabuje státy, tedy drobí ty národní státy?
No, to je nadlhšie. Ja chcem ešte sa vrátiť k tej síle, ktorá vraj neexistovala. No, ja si myslím, že síla existovala.
Tá politická síla, federální, áno.
existovala. To boli všetci Česi a Slováci, teda občania Českej a Slovenskej republiky. Neexistoval len správca tej síly. Keby bolo referendum, tak by sme tú silu okamžite rozpoznali, že? Len politické špičky, ktoré po voľbách v roku 92 dostali moc do rúk v Čechách a na Slovensku, boli neschopné túto silu využiť. Takže ja tú politiku nevnímam len cez lídrov, ale aj cez situáciu, v ktorej sa tí lídri presadzujú. Takže toľko k tomu. Druhá vec je, myslím si, že Európska únia ako vízia bola pre Slovensko dosť výraznou motiváciou. Ináč paradoxne, jak Václav Havel po 92. roku...
Motivací k rozdelení? Podľa vás? Teď mi není jasná tá motivácia, k čemu byla tá Európska únia?
Nie, motiváciou k vyhrabaniu sa z toho mečiarovského obdobia.
Aha, rozumím.
Som sa asi presne nevyjadril, pardon, ospravedlňujem sa. Chcem len povedať, že Slovensko, možno aj preto teraz z krajín Vyšehradskej štvorky má najmenšie problémy so svojimi trošku ultra politickými stavmi a stranami, že na vlastnej koži zažilo reálnu takúto stranu pri moci. Takže slovenský volič sa ako keby dokázal vždy v poslednej chvíli spamätať. Je to samozrejme hypotéza, lebo čo keď sa pri najbližších voľbách nespamätá, ale zatiaľ jej veríme. No a Európska únia je projekt, ktorý je... Viete, súčasná komunikácia medzi národmi, ale medzi občanmi je tak veľká, že národné štáty majú síce svoj pôvodný význam, svoje ústavy a svoje hranice, ale občania tak migrujú, že de facto to fungovanie nejakého väčšieho celku rôznorodého charakteru by pravdepodobne malo fungovať na podstatne inom type decentralizácie, ako je na národné štáty alebo na úrovni národných štátov. Možno do regiónov by to malo ísť. A potom by to zrazu začalo fungovať v rámci Európskej únie lepšie.
Pro a proti diskutují Ladislav Snopko a Karel Kříž. Když už jsme připomínali role Vladimíra Mečera, Václava Klause, tak dodnes se taky debatuje o tom, jestli bylo správné rozdělit federaci bez referenda. Oba tehdejší premiéři, tedy Vladimír Mečer a Václav Klaus, dodnes stojí za svým, což si můžeme poslechnout.
Volby prostě dali jednoznačný mandát k jednání tohoto typu. Všechno ostatní je umělá debata.
Po vzniku samostatných republik zaznamenali jste nepokoj ktorejkoľvek časti týchto republik. Ľudia to prijali ako očakávanú a správnu záležitosť.
Uvedli pri nedávnom setkání v Praze Vladimír Mečer a Václav Klaus. A ja sa tedy ptám, pane Kříži, jestli byla chyba podľa vás, že sa referendum nekonalo, že rozhodli vlastne politici bez toho, že by lidé hlasovali?
Já se ještě bleskově vrátím k tomu Německu, protože jsem tu myšlenku nedokončil a pak hnedka k referendu. Totiž, jak známo, Německo podpořilo rozdělení Jugoslávie. To bylo velice rychle v roce 90. Ve stejné chvíli, kdy se chtělo samo sjednocovat, tak uznalo hned první den Chorvatsko a Slovinsko a začala válka. A Německo udělalo tento krok bez konzultace s Evropskou unií, ale bylo naprosto evidentní, že tam probíhala nějaká komunikace právě s těmi separatisty na Slovinsku, ve Slovinsku a v Chorvatsku. A mimochodem zajímavé svědectví ze stejné doby od pana Alexandra Vondry, který říkal, že pan Kohl, předseda německé vlády tehdy, telefonoval na Hrad a strašně moc mu záleželo na tom, aby se Češi neangažovali ve Vyšegrádu a aby ten Vyšegrád vůbec nevznikl.
Tak pojďme k tomu, na co jsem
ano,
se ptala.
A teďka to referendum. Tak kdyby bylo referendum, tak by pravděpodobně dopadlo ve prospěch společného státu. Je hodně variant, ale budiš, držme se ty nejpravděpodobnější. To zná, že by jak na české, tak na slovenské straně z nějakou mírnou převahou 5 nebo kolik procent, možná 10, že by zvítězilo pokračování Československa. Jenomže ve volbách v roce 92 ty lidi hlasovali speciálně na Slovensku jinak. Na Slovensku hlasovali pro Mečiara, hlasovali pro Slovenskou národní stranu a z toho vznikla...
Ale v těch programech strany nebylo rozdělení.
Ale mluvilo se o tom každý den a mluvilo se, samozřejmě Slováci nemohli říct na plné pecky, tak my jdeme od toho, protože by zastrašili svoje voliče, takže se chodili kolem toho trošku po špičkách, ale nakonec i nejenom ty strany, o kterých jsem teďka mluvil, ale i pan Černogurský s tehdy silnou Křesťanskou demokratickou unií byl pro samostatné Slovensko, akorát říkal, počkejme do vstupu do Evropské unie a pak budeme mít svoji hvězdičku.
Tedy mělo nebo nemělo se konat referendum? V ústavě totiž bylo. Pro možné rozdělení federace nutné.
Já si myslím, že by to prodloužilo život federace o nějaký čas, nevím, jestli o rok nebo třeba o tři, to je možné. Ale výsledek by byl takový, že česká strana by déle podporovala výstavbu slovenských institucí, typu Národní banky, typu prostě z různých druhů ministerstva a tak dále. Zároveň bychom déle podporovali slovenský rozpočet. Tehdy ministerstvo financí federální spočítalo, že na Slovensko v roce 1991 šlo 30 miliard korun, to je na dnešní peníze asi 150 miliard, takže pořádný ranec peněz. To jim vylepšovalo důchody a tak dále.
Abych to zkrátila, tedy ano. By to bylo zbytečné podle vás.
Já si myslím, že česká strana by nasypala do společného státu víc peněz a stejně by se rozpadl, ano.
Stejnou otázku mířím do Bratislavy na Ladislava Snopka. Jestli tehdy a jestli možná teď vám vadí, že se referendum nekonalo?
No, že se nekonalo mi vadí len z principiálneho hľadiska, protože po volbách v 92. roku to bolo politicky založené tak, že to nemohlo fungovať. Také tie počtárske úvahy, že kdo koľko peňazí dával, to boli presne tie úvahy, ktoré viedli Slovensku, časť Československa k takému akémusi nevraživejšiemu pohľadu na myslenejšiu Česku, časť Československa. Vývoj ukázal, že v celku to tak vôbec nemuselo byť, pretože sme sa dorovnali bez českých 30 miliárd ročne a išlo to. Takže ja to vidím len a len v tej podobe toho politického a tej politickej nutnosti a mentálnej nespravodlivosti. Mentálne ani Česi, ani Slováci rozdelenie nechceli, ale politicky to asi nemohlo ináč byť, pretože, ako vravím, systém Mečiarovho Slovenska nemohol fungovať s demokratickým principom Klausovho Česka. To je prostě všetko.
A já se ptám i proto, pane Snopko, jestli třeba se tehdy, alespoň v Česku, nezaložila nedůvěra v politiku, která stále se prohlubuje v České republice, protože tehdy právě politici nevyslyšeli ústavu, nevypsali referendum, udělali to, co považovali za nejlepší nebo nejvhodnější pro ně. Jak vy byste to viděl? Je to jenom teorie, nebo by něco na to mohlo být?
Ja si myslím, že nedôvera v politiku vznikla aj na Slovensku, aj v Čechách, len v Čechách to bolo skôr kvôli akémusi povýšenému a mierne netolerantnému správaniu politickej špičky a na Slovensku voči vulgárnemu, arogantnému, mocenskému postoju Vladimíra Mečiara. Paradoxne, na Slovensku mal veľký a rozhodujúci význam pre zvládnutie Mečiarovského obdobia, jeho porazenie, práve český politik Václav Havel, ktorý bol symbolom toho pokojného, rozumného, rozvážneho prístupu. Netvrdím, že vždy to bolo všetko správne, ale spôsob a vzor, ktorým bol Václav Havel pre slovenskú opozíciu v 90. rokoch, bol tým motívom, ktorý nakoniec viedol k jej víťazstvu a vlastne k tomu dorovnaniu Slovenska k Česku aj k Európskej únii.
Mm-hmm. Ešte máme minútu, zeptám sa i Karla Kříže, jestli si myslí, že nedôvera v politiku mohla začít růst práve z kořenu v roce 92-3, kdy se nekonalo referendum o rozdělení?
No, to si nemyslím. Já na české straně to bylo na jedné straně ta nostalgie čechoslovakistická určitě, ale na straně druhé většina lidí si myslím, že už si přála, ať je klid. Jo. Ať už je konečně klid, to nemusí poslouchat K tomu Václavu Havlovi, no, jeho vliv možná na slovenskou opozici potom byl pozitivní po roce 93, ale do roku 90, do toho rozdělení 92, to bylo kolikrát příšerné. Víme, že přijel na Slovensko, že ho tam málem zabili na náměstí. Že se tam na něj vrhali prostě tisíce lidí a házeli po něm kamení. Takže
to je blbost.
No, není to blbost, na to jsou...
Lubal jsem prítom, vždycky.
Na tom jsou televizní záběry, akorát, že se nepouštějí. Bohužel tak to je.
Mm-hmm. Já o nich nevím. No. Pane Stompkovi, říkáte, že to tak není.
Absolutná blbost. Však jsem vždy byl s tím Václavem pokopil, lebo chodil cez můj ministerský protokol. Vajíčka to hádzali, ale kameně, bože.
Někdejší slovenský ministr kultury Ladislav Snopko, taky ekonom Karel Kříž byli hosty Pro a proti. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.